Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtje 15 minutave vijueseve çojmë. Partia Demokratike e Kosovës thotë se do t'i dërgojë ftesë për koalicion vetëm një partie shqiptare, Aleancës Kosova e Re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e rritin trysnin ndaj Kairos që t'i përshpejtojë reformat politike. Kancelarja Angela Merkel sot dëshmon në hetimin parlamentar për sulmin e ushtarëve gjerman në Kunduz të Afganistanit. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision gjithashtu bëjmë fjalë edhe për krizën politike në Shqipëri. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partia Demokratike e Kosovës tha se do t'i dërgojë ftesë për koalicion qeverisës vetëm njerëz parti shqiptare në kuvend, Aleancës Kosova e Re. Qëndrimi vjen një ditë pasi AAK-ja tha se PALEDK nuk do të hyjë në bashkëqeverisje. Në anën tjetër, Aleanca Kosova e Re thot se kërkesës së saj për postin e presidentit, PDK-ja nuk i ka dhënë ende përgjigje të qartë. Kronike Albana Isufit.
Strukturat udhëheqëse të PDK-s dhe kandidati i saj për kryeministër Hashim Thaçi pritet të nisin negociatat me AKR-n, e cila në zgjedhjet e fundit konkuroi si koalicioni për Kosovën e Re dhe fitoi 8 mandate në parlament. Zëdhënësi i PDK-s Vleran Stavileci thot se organet vendimarrëse të partisë do të marrin vendime në lidhje me koalicionin e ardhshëm qeverisës. Stavileci konfirmon se AKR-s do t'i dorëzohet oferta, por jo dhe subjekteve tjera që kanë shprehur hapur qëndrimet në lidhje me qeverinë e re.
Do t'i bëjmë ftesë Aleancës Kosova e Re, ndërsa për subjektet e tjera mbetet gjithçka në duart e kryesisë si organ drejtues për të marrë vendimin meritor, megjithse gjasat janë shumë të vogla që atyre partive të cilat kanë shprehur qëndrimet e tyre gjatë ditëve të fundit dhe të tjerave që nga fillimi janë pozicionuar se do të jenë parti opozitare.
Në anën tjetër, në kryetari Aleancës Kosova e Re, Mimoza Kusari Lila, thot se ende nuk kanë marrë oferë zyrtare nga PDK-ja, ndërkohë që konfirmon një takim të shkurtër me skreut të PDK-s Hashim Thaçit dhe kryetarit AKR-s Bexhet Pacollit. Por nga ky takim Kusari Lila thot se nuk ka rrjedhur ndonjë ofertë konkrete. AKR-ja ka thënë se do të hyjë në koalicion, por që se PDK-ja ia rezervon postin e presidentit. Kusari Lila thot se kandidimi eventuali Bexhet Pacollit për president nuk ka marrë një përgjigje të qartë nga PDK-ja.
Deri më tani nuk ka pas asmohim aspohim lidhur me këtë kandidim. Presim që kjo të bëhet në takimet zyrtare dhe besoj se nëse ka gatishmëri dhe vullnet, çdo gjë është konform Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe do të finalizohet me sukses. Nëse jo, natyrisht koalicioni për Kosovë të Re disa herë ka thënë se nuk e ka problem dhe do të qëndrojë komot edhe si opozitë parlamentare, por që domethënë në rastin e hyrjes në bashkëqeverisje atëherë disa prej kritereve cilat janë prezantuara dhe janë të domosdoshme për zbatim për një normalizim situatës në Kosovë.
Fakti që tri subjekte më të mëdha politike në parlament, Lidhja Demokratike e Kosovës, Vetëvendosja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, tashmë janë deklaruar se nuk do të lidhin koalicion me PDK-n dhe Hashim Thaçin, sipas Vleran Stavilecit nuk paraqet ndonjë shqetësim, pasi që PDK, thot ai, i ka numrat e nevojshëm për formimin e qeverisë. Stavilecit nuk e përjashton as mundësinë që disa deputet nga partitë deklaruara tashmë se do të mbeten në opozit, do të lidhin marrëveshje me PDK-n dhe me këtë të sigurohet një qëndrueshmëri e qeverisë në parlament.
Hapi i parë është ky që pas formalizimit dhe zyrtarizimit të bisedave me këto subjekte që duan të jenë pjesë e koalicionit të formohen institucionet e reja, të krijohet majoranca dhe pastaj gjërat do të evoluojnë dhe ne do të bisedojmë edhe me deputetë të tjerë të cilët edhe më parë kanë shprehur interesimin për të qenë pjesë e institucioneve të reja.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes si Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçojë rreth formimit të koalicionit të ri qeverisës?
Po Vullnet, mbase mbetet njëra prej temave më të përfolura dhe më të komentuara në shtypin e ditës, se përditshmja koaliditore kësaj ka marrë vesh se kreu i PDK-s Hashim Thaçi nuk ka mundur mbrëmjen e së martes t'ia premtoi Bexhet Pacollit postin e presidentit të shtetit, pasi për këtë nuk e ka mbështetjen e mjaftueshme në partinë e tij. Burimet koalitore kanë thënë se janë të paktën 10 deputetë të PDK-s të cilët nuk do ta votonin Pacollin për president, sepse duan që kreu i shtetit t'i takojë PDK-s. Sipas gazetës, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës që kundërshtojnë pacollin për president të Kosovës janë të vendosur që ky post t'i takojë Jakup Krasniqit. Gazeta madje ka mësuar për një takim të këtyre deputetëve, në cilin janë shprehur pakënaqësitë ndaj liderit të partisë Hashim Thaçi për, siç thuhet, mos informimin e tyre për rjedhën e procesit për ndërtimin e institucioneve të reja. Burimet kohës ditore brenda PDK-s kanë thënë se në këtë takim është vendosur që t'i dërgohet porosi Hashim Thaçit, se ai nuk do të mund t'i lërë anash njerëzit që kanë ndërtuar partinë dhe që vazhdojnë të jenë ndër më të votuarit në popull. Mesazhi më i mirë sipas gazetës ka qenë që t'i tregohet Thaçit se president nuk mund të zgjidhet askush tjetër pos Jakup Krasniqit. Sipas burimeve të gazetës, të pakënaqurit në PDK janë të sigurt se do t'i bëjnë 25 nënshkrime për ta propozuar Jakup Krasniqin për president në rast se Thaçi përcaktohet që këtë post t'ia lërë kreut të AKR-s Bexhet Pacolli. Vullnet.
Disa parti zënel tashmë kanë vendosur përfundimisht mbesin e opozita. Ka diçka rreth kësaj?
Po, vullnet, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme së Ekspres për aleancën për radhëmërinë e Kosovës. Gazeta thekson se AK, partia me profilin më të lartë opozitar në vend, brenda një kohë të shkurtër e ka futur veten në një labirint ku e ka të vështirë të gjej rrugën e daljes. E joshur nga ideja e pushtetit, pas një periudhe të vështirë në opozitë, por edhe e ndrojtur nga kapërcimi parimeve të saj politike, gazeta thekson se AK ja mbeti në mes pa një qëndrim të qartë politik. Sipas përditshme së Ekspres, mungesa e liderit historik Ramush Haradinaj ka qenë decisive në këtë drejtim. Tutje gazeta vlerëson se vazhdimi në opozitë do ta lodhë edhe më shumë partinë, ndërsa shumë prej figurave kryesore të saj mbeten jashtë parlamentit në kohën kur kryetari gjendet në Hagë, kurse në kuvend në krahun opozitar do t'ulen LDK dhe Vetëvendosja, që me qendrimet e tyre do t'alinin në hije grupin parlamentar të AAK-s. Gazeta gjithashtu thekson se futja eventuale në qeveri do t'ishte frymëdhënëse për momentin, por rrezikonte ta zhgënjente elektoratin dhe t'vinte në dyshim moralin e leadershipit të partisë shumë aktiv kundër kryeministrit Thaçi, të krijonte pakënaqësi brenda dhe t'alinte përfundimisht AK-n në krah të PDK-s, që sipas gazetës Ekspres do t'ishte thik me dy presa mbi tehun e së cilës AK nuk mundi të ecë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund te këtij raporti?
Nga e përditshmja e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë ligjin dhe politikanët që bien desh me drejtsinë. Gazeta ka vënë dukje se dobësitë e sistemit gjyqësor në Kosovë kanë krijuar një mjedis të përshtatshëm për disa njerëz të veshur me pushtet të cilët nuk i nënshtrohen ligjit. Nga ana tjetër, gazeta thekson se mungesa një morali në politikën kosovare e ka bërë edhe më jetë gjatë praninë dhe ndikimin e të inkriminuarve në jetën e përditshme në vendimet e mëdha që merren. Sipas Kosovës sot në rrugën drejt Bashkisë Evropiane është e pamundur të ecet përpara nëse institucionet e Kosovës nuk pastrohen nga të dyshimtët, të korruptuarit dhe të pasuruarit e paligjshëm në përgjithësi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Kosova duhet të përmirësojë imazhin e saj në botë dhe të krijojë një stabilitet të brendshëm, dhe në këtë kuptim është momenti i fundit që drejtësia të merret seriozisht me siç thuhet të fortët që janë pasuruar jashtë ligjshëm.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rritur trysnin ndaj Egjiptit për t'i përshpejtuar ndryshimet politike. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Washingtoni po pret hapa real dhe konkret për ta transferuar pushtetin nga 82 vjeçari Hosni Mubarak. Presidenti Barack Obama e ka përforcuar këtë mesazh në një bisedë telefonike me mbretin Arabisë Saudite Abdullah. Shtëpia e bardhë tha se Obama ka theksuar nevojën për hapa të menjëhershëm drejt tranzicionit të rregullt, kuptim plot të qëndrueshëm, legjitim dhe të përgjegjshëm në Egjipt. Përkundër protestave Javore Mubarak refuzon të largohet dhe vetëm thot se nuk do të garojë në shtator. Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare, tha se Egjipti ka bërë shumë, por duhet të bëjë më tepër. Ministri i Jashtëm Egjiptian Ahmed Abul Gheit ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara përpiqen t'ia imponojnë Kairos vullnetin e tyre. Ndërkohë në Kairo protestat u përhapën nga sheshi Tahrir edhe rreth ndërtesave qeveritare përfshir parlamentin. Protesta janë mbajtur edhe në qytete tjera. Të paktën 18 ushtarë janë vrarë dhe më shumë se 20 janë plagosur në shpërthimin vetvrasës në një qendër stërvitore të ushtrisë së Pakistanit veriperëndimor. Sulmues i veshur me uniformë shkollore aktivizoi eksplozivin në trup në kohën kur rekrutët po stërviteshin në qytetin Mardan. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Ish kuzhinieri Osama Bin Laden i është zvogëluar dënimin në 2 nga 14 vjet burg. Ulja pritej të bëhet pasi në Korrik sudanezi Ibrahim Al-Kosi u deklarua fajtor në burgun për krime lufte në Guantanamo. Ai u shpall fajtor mbi akuzat se ka komplotuar me Al-Qaidën dhe i ka furnizuar me materiale Bin Ladenin dhe grupin. Kancelarja Gjermane Angela Merkel do dëshmoj sot në hetimin parlamentar për sulmin ajror në Afganistan kundër talibanëve ku e humën jetën edhe civil afgan. Sulmi afër qytetit Kunduz ndaj dy cisternave me karburant të cilat ishin rrëmbyer nga talibanët ishte urdhëruar nga komandanti gjerman dhe shkaktoi vdekjen e 142 njerëzve. Ministri gjerman i mbrojtjes dhe shefi shtabit të përgjithshëm dhanë dorëheqje pas akuzave se e kanë mbuluar vërsuljen. Prodhuesi japonez i automjeteve Toyota për të parën herë do të prodhojë makina në linjen e largët në Rusi. Gazeta japoneze Nikkei tha se Toyota do ndërtojë fabrikën në qytetin Vladivostok, ku do të montohen rreth 30,000 automjete në vit. Nuk raportohet për vlerën financiare të marrëveshjes. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Tirana. Tre muaj para zgjedhjeve lokale, opozita në Shqipëri pohon se zgjidhja për situatën e krijuar pas protestës 21 janarit janë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Por përfaqësuesit e majorancës pohojnë se kërkesa është jo racionale pasi pushteti ka dalë nga një proces demokratik. Kronike përgatitur nga korespondentja e radios Evropa e Lirë, Menada Zaimi.
Deputeti Tauland Balla thot se vendi ndodhet në krizë të thellë politike dhe institucionale, ndaj dhe në këto kushte, sipas tij, zhvillimi i zgjedhjeve lokale të 8 majit është i pamundur.
Shqipëria ka nevojë për një zgjedhje të re, për një zgjedhje të madhe që jo vetëm jep një zgjedhje përfundimtare krizës së thellë politike, por Shqipëria ka nevojë për drejtësi. Si mund shkojë ky vend zgjedhje lokale kur policia e shtetit tashmë kontrollohet politikisht? Që mjaftoi 21 janari për të kuptuar se në çfarë dereje është katandisur policia e shtetit, nuk ka institucione në Shqipëri që mund të garantojnë zhvillimin e zgjedhjeve të lira demokratike sipas standardeve më të mira.
Por majoranca ka në agjendën e saj zhvillimin e zgjedhjeve lokale. Sipas deputetit demokrat Aldo Bumçi, zgjedhjet e parakoshme janë një kërkesë racionale përse ko shumica qeverisëse ka dalë nga një proces demokratik, sikundër ishin zgjedhjet e 28 qeshorit 2009.
Zgjedhjet e parakohshme nuk janë zgjedhje nga asnjë këndvështrim. Do ishte veprimi më i dëmshëm për gjithë vendin, jo për ne si shumicë. Nuk mund të vendoset një precedent i tillë që një opozit bojkoton kuvendin, ndërmerr aksione radikale politike me greva urie, bllokim rrugësh dhe kulmon me një protestë të dhunshme për të impronuar vullnetin e saj si metodë për sjellje zgjedhje parakohshme. A mund ta bëj këtë opozita tjetër e radhës? Ky do ishte fundi i vendit.
Për deputetin demokrat, nëse majoranca do t'ulej në bisedime me opozitën, nuk do të konsideronte në asnjë rast opsionin e zgjedhjeve të parakoshme. Madje zoti Bumçi shton se ky qëndrim i opozitës e ka zanafillën sipas tij në frikën e kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama për një humbje të mundshme të Bashkisë Tiranë.
Dialog politik për të përmirësuar kodin dhe rritur garancitë e palëve për zgjedhjet, po. Ne jemi aty të gatshëm nëse ato duan të vinë dhe tregojnë vullnetin pro agjendës europiane. Nëse ulja në tavolinë nuk kupton dhënien tavolinë të Bashkisë Tiranës, sepse përflitet që presioni që bën kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama kryetari i Bashkisë është që ta marrë Bashkinë tavolinë. Kjo nuk mund të bëhet. Kjo do ishte dhunim i vullnetit zgjedhësve.
Por deputeti Tauland Balla thotë se Partia Socialiste në asnjë rast nuk po lufton për pushtetin e saj, por për rivendosjen e pushtetit të votës së lirë.
Fitoria në Bashkinë e Tiranës është një gjë më së e sigurt për Partinë Socialiste. Jo vetëm po të hidhë një sy statistikor gjithë rezultateve zgjedhore në 10 vitet e fundit. Nuk është çështje këtu për të garantuar fitoren në një njësi vendore. Dhe ne kemi një interes më të madh, kemi interes madhor, interesin e vendit.
Vetëm 3 muaj nga zgjedhjet lokale, dy partitë të mëdha ndodhen në pozicione thellësisht të ndryshme lidhur me mbajtjen ose jo të tyre. Kjo situatë ka detyruar disa herë prezencën e OSB-s në Tiranë, institucionin kryesor ndërkombëtar që vëzhgon procese zgjedhore në Shqipëri, tu bëj thirrje partive të përgatiten për përballjen elektorale të 8 majit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Partia Demokratike e Kosovës thotë se do t'i dërgojë ftesë për koalicion vetëm një partie shqiptare e Aleancës Kosova e Re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rritin trysnin ndaj Egjiptit që t'i përshpejtojë reformat politike. Kancelarja Angela Merkel sot pritet të dëshmojë në hetimin parlamentar për sulmin e ushtarëve gjerman në Kunduz të Afganistanit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.